to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសុពេជ្ជនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសុខខេមរៈសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
មន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបង្វែរថវិកាមិនធ្វើឲ្យខូចដល់ទំនាក់ទំនងសន្តិសុខនោះទេការវាយប្រហារព្រះវិហារកាតូលិកនៅ Burkina Faso សម្លាប់មនុស្ស6នាក់ក្រុមបាតកោប្រឆាំងប្រទេសអាបានីដាក់សម្ពាធលើគណៈបកសង្គមនិយមគ្រប់គ្រងប្រទេស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានភាគទី2នៃកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិអំពីបំណុលបរទេសជាមួយលោកហេងឌីណាដែលជាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចម្នាក់ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃកម្មវិធីនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសុកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសុភចិន្តាក្រមមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាมันបានរិះគន់ទៅដល់ភាពចាំបាច់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបង្វែរថវិកាចេញពីបេសកកម្មយោធានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទេខណៈដែលអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់អាមេរិកបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងកាប៊ូលដើម្បីជួបប្រជុំថ្នាក់កំពូលអំពីរឿងនេះលោក Patrick Shanahan រដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្របានយល់ព្រមបង្វែរថវិកា $1,500,000ដើម្បីយកទៅកសាងជញ្ជាំងព្រំដែនអាមេរិកនិងមិចស៊ិចដោយរួមទាំងយកលុយ$600,000,000ដែលរំពឹងថាជាថវិកាសម្រាប់ជួយគាំទ្រដល់កងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធមិនចាញ់មិនឈ្នះជាមួយនឹងក្រុមតាលីបង់នោះផងដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃម៉ាស៊ូតអាដារ៉ាប៊ីបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលថាយើងមិនបានឃើញការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយទាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីសន្តិសុខនិងការសម្របសម្រួលដែលកំពុងដំណើរការទៅជាមួយនឹងកងទ័ពអាមេរិកទេលោកបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅតែបដិញ្ញាគាំទ្រដល់កម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាវាជាគោលការណ៍នយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់អាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះទេថាតើត្រូវចំណាយថវិការបៀបម៉េចនិងនៅកន្លែងណាចំពោះថវិកាអាមេរិកនោះខ្មាន់កំភ្លើងបានសម្លាប់មនុស្ស6នាក់ដែលចូលរួមថ្វាយបង្គំព្រះដ៏ធំមួយនៅក្នុងព្រះវិហារកាតូលិកដាផ្លូស្ថិតនៅភូមិខាងជើងប្រទេស Burkina Faso កាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះជាការអះអាងរបស់មន្ត្រីនិងសាក្សីឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់ភ្នែកសាក្សីបាននិយាយប្រាប់ VOA ភាសាអាហ្វ្រិកថាមានសង្ឃកាតូលិកនិងអ្នកចូលរួមថ្វាយបង្គំព្រះចំនួន5នាក់ក្នុងព្រះវិហារស្ថិតនៅក្នុងចំណោមនៃជនរងគ្រោះនៅក្នុងការបញ្ជាក់ដដែលនោះបានអះអាងដែរថាអ្នកវាយប្រហារមានអាយុប្រហែល40ឆ្នាំហើយពួកគេជិះនៅលើម៉ូតូពួកគេសម្លាប់មនុស្សគ្រប់រូបគឺសម្លាប់5នាក់មុននឹងដុតព្រះវិហារចោលក្រុមអ្នកវាយប្រហារបានដុតព្រះវិហារនៅហាងទំនិញក្បែរនោះនៅមុនពេលដែលពួកគេចាក់ចេញពីទីតាំងប្រហែលជា1ម៉ោងកន្លះក្រោយពីមកដល់មានមនុស្សរងគ្រោះជាច្រើនទៀតត្រូវគេរាយការណ៍មកដែរកាលពីសប្តាហ៍មុនខ្មាន់កំភ្លើងបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន5នាក់នៅក្នុងព្រះវិហារប្រទេសតង់មួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីលកាជីដ៏តូចមួយដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងប្រទេសគណៈបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសអាបានីបានអំពាវនាវឲ្យមានបដកម្មច្រើនបន្ថែមទៀតដើម្បីបន្តដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលគណៈបច្ចុប្បន្នប្រកាន់នយោបាយកណ្ដាលនិយមប្រទេសអាបានីបានអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើបដកម្មជាបន្តទៀតខណៈដែលខ្លួនបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងរយៈពេល1ខែដើម្បីបង្ខំឲ្យមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដែលប្រកាន់នយោបាយឆ្វេងនិយមលាលែងពីមុខតំណែងហើយបង្ខំឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសភាឲ្យបានឆាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយ បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនៃក្រុមមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាថាខ្លួននឹងធ្វើបាតកម្មបន្តទៀតនៅថ្ងៃទី13ឧសភាទង្វើនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានក្រុមបាតកររាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាកាលពីថ្ងៃទី11នៅមុខអគាររដ្ឋម៉ាធីសនៅក្នុងរដ្ឋធានីទីរ៉ាណាដែលស្ថិតនៅលើមហាវិថី Nation Boulevard នៅមុនពេលចល័តទៅកាន់កន្លែងផ្សេងៗទៀតក្រុមបាតកោបានចោលដុំភ្លើងគ្រឿងផ្ទុះគ្រាប់បែកសាំងនិងឧបករណ៍ផ្សេងៗទៀតដាក់ក្រុមអាជ្ញាធរសន្តិសុខដែលបានប្រើឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនៅពេលដែលវងមនុស្សបានបំបែកខ្សែការពារប៉ូលីសហើយព្យាយាមសម្រុកចូលអគាររដ្ឋាភិបាលក្រុមបាតកោក្រោយមកមិនបានចូលទៅទីតាំងនោះទេតែពួកគេបានប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងប៉ូលីសបន្ទាប់មកនៅជិតអគាររដ្ឋសភាអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាការចល័តកងទ័ពហ៊ូទីឡើងវិញចេញពីតំបន់សំខាន់ៗមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនគឺស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងការដែលបានបង្កើតឡើងរួចទៅហើយនៅក្នុងតំបន់ឈើជើងនៅកំពង់ផែ3កន្លែងត្រូវបានឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់ពីក្រុមអង្គការសហប្រជាជាតិខណៈដែលកងកម្លាំងនេះបានចាក់ចេញពីកំពង់ផែហើយក្រុមឆ្មាំសមុទ្រចូលមកកាន់កាប់សន្តិសុខជំនួសវិញនោះនេះជាការអះអាងរបស់លោក Michael Lolegaard ជានាយកនៃគណៈកម្មការសម្របសម្រួលនៃការចល័តកងទ័ពដែលបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាការដកកងទ័ពហ៊ូទីចេញដំបូងកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះត្រូវគេមើលឃើញថាជាជំហានសំខាន់នៅក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលបានអូសបន្លាយពេលរយៈពេល4ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាខ្លួនរំពឹងថាប្រទេសចិននឹងសងសឹកដោយការដំឡើងពន្ធអាករលើទំនិញនាំចេញពីអាមេរិកបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានដំឡើងពន្ធអាករយ៉ាងខ្ពស់លើទំនិញចិនដែលនាំចូលមកកាន់ទីផ្សារអាមេរិកទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំសេតវិមានគឺលោកឡាលីឃូដូឡូបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ Fox News កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាភាគីទាំងពីរនឹងរងគ្រោះដូចគ្នាពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលចេះតែរីករាលដាលរវាងអាមេរិកនិងចិនដែលជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំងពីរនេះការចរចានៅជុំចុងក្រោយបានទទួលបរាជ័យរវាងគណៈប្រតិភូចិននិងអាមេរិកហើយប្រធានាធិបតីត្រាំនិងសមាភាគីចិនរបស់លោកគឺលោកស៊ីជីងពីងរំពឹងថានឹងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃមេដឹកនាំប្រទេសអ្នកមានឧស្សាហកម្មលូតលាស់ឬហៅថា G20 នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅដំណាច់ខែមិថុនាខាងមុខស្ថានទូតទួរគីនៅក្នុងទីក្រុងមូកាដេស៊ូបាននិយាយថាពលរដ្ឋទួរគីត្រូវគេសម្លាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីមានការដាក់បំផ្ទុះមួយនៅជិតទីក្រុងដែលមមាញឹកតភ្ជាប់ទៅកាន់ប្រទេសចំនួន4ស្ថានទូតទួរគីបានប្រាប់ VOA ភាសាសូម៉ាលីថាជនរងគ្រោះគឺជាវិស្វករដែលធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទួរគីមួយសាកសីឃើញហេតុការណ៍នេះបានប្រាប់ VOA ភាសាសូម៉ាលីថាមានការដាក់បំផ្ទុះនៅក្នុងរថយន្តដែលជនរងគ្រោះជិះការផ្ទុះនោះត្រូវគេជឿថាជាការដាក់បង្កាយគ្រឿងផ្ទុះក្នុងរថយន្តក្រុមឧទាមអាល់សាបាបបានប្រកាសទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនោះដោយនិយាយថាវិស្វករនោះគឺកំពុងធ្វើការនៅក្នុងកន្លែងវឹកវើយោធាទួគីនៅក្នុងទីក្រុងមូកាដេស៊ូ
សួស្តីអលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
តទៅទៀតនេះសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់ភាគទី2នៃកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ VOA ជាមួយលោកហេងឌីណាដែលជាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំរដ្ឋធានី Washington សម្រាប់ភាគទី2នេះប្រិយមិត្តនឹងបានស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញរបស់យើងអំពីបំណុលបរទេស
សូម ស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិជាមួយលោកហេនរីណាកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិនេះគឺជាការពិភាក្សាខ្លីៗអំពីការវិវត្តនិងបញ្ហាសំខាន់ៗនៃវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកវាគ្មិនប្រចាំរបស់យើងគឺលោកហេនរីណាដែលលោកគឺជាអ្នកជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចមួយរូបនៅរដ្ឋធានី Washingtonកម្មវិធីនេះចាក់ផ្សាយមួយដងក្នុងមួយខែរៀងរាល់ព្រឹកនិងរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យសម្រាប់ភាគទី2នៃកម្មវិធីនេះនាងខ្ញុំទែនសុកស្រីនិតអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនឹងសាកសួរលោកឌីណាអំពីប្រធានបទស្តីពីបំណុលបរទេសបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនមានជាប់ជំពាក់បំណុលបរទេសក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគេឃើញមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅបំណុលបរទេសនេះស្របពេលជាមួយគ្នានេះមានការព្រួយបារម្ភជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់និងកម្រិតខ្ពស់នៃបំណុលបរទេសទាំងនេះជាកិច្ចប្រាំនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកឌីណា
ជម្រាបសួរស្រីនិត
សំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបកស្រាយថាតើអ្វីទៅជាបំណុលបរទេសហើយហេតុអ្វីបានជាប្រទេសជាច្រើនមានជាប់បំណុលបរទេស
បំណុលបរទេសដោយតែពាក្យបាញ់ហ្នឹងគឺថាជាបំណុលដែលប្រទេសមួយជាប់ទៅប្រទេសឬក៏ក្រុមហ៊ុនខាងក្រៅវាមានច្រើនប្រភេទវាអាចជាបំណុលដែលរដ្ឋថៃបាល់របស់ប្រទេសមួយខ្ចីពីរដ្ឋថៃបាល់ប្រទេសមួយទៀតឬក៏រដ្ឋថៃវាបានខ្ចីពីធនាគារឬក្រុមហ៊ុនបរទេសឬក៏ក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសមួយហ្នឹងខ្ចីពីធនាគារឬក្រុមហ៊ុនបរទេសអញ្ចឹងវាមានច្រើនប្រភេទប្រហែលអ៊ីជីទូទៅគឺថាបំណុលបរទេសគឺយើងសរុបបំណុលទាំងក្រុមហ៊ុនទាំងរដ្ឋដែលជាប់ទៅបរទេសក្រុមហ៊ុនឬក៏រដ្ឋាភិបាលបរទេសខ្ញុំ
ចា
៎ចំពោះប្រទេសក្រីក្រឬក៏ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍយើងឃើញថាភាគច្រើនវាជាបំណុលរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋថៃបានដោយសារគាត់ពុំមានលទ្ធភាពខ្ចីពីទីផ្សារចា
៎
ហេតុនេះមិនធូរហេតុនេះបានជាគាត់ធ្វើការខ្ចីលុយច្រើនយើងឃើញថាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍភាគច្រើនហ្នឹងគាត់ត្រូវការធនធានដើម្បីវិនិយោគទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអប់រំនិងសុខាភិបាលដែលជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមួយអញ្ចឹងហើយដូច្នេះហើយគាត់ត្រូវការខ្ចីពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសផ្សេងទៀតដើម្បីបង្កើននិងជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យទាំងនេះឲ្យបានលឿនអញ្ចឹងហើយចំពោះប្រទេសអ្នកមានហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវការខ្ចីដែរយើងឃើញថាប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់របស់ប្រទេសភាគច្រើនហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវការបំណុលរយៈពេលខ្លីហើយបំណុលរយៈពេលខ្លីអាចពីខាងក្រៅដែរដើម្បីជួយសម្រួលការចាយវាយការចំណាយរបស់រដ្ឋហើយបាទអញ្ចឹងគេថាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍខ្ចីប្រទេសអ្នកមានក៏ខ្ចី
ព្រោ
ះតែរូបភាពនៃកម្ចីហ្នឹងវាអាចខុសគ្នា
ចា៎បើនិយាយពីគុណប្រយោជន៍វិញតើបំណុលបរទេសនឹងវាមានគុណប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដែរ
បាទគុណប្រយោជន៍ទីមួយដូចខ្ញុំបង្ហាញនេះគឺថាគាត់ត្រូវការទុនធានដើម្បីវិនិយោគទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខាភិបាលនិងអប់រំដែលជាវិស័យសំខាន់ហ្នឹងក្រៅពីនេះគាត់អាចវិនិយោគទៅលើវិស័យសំខាន់មួយចំនួនទៀតដើម្បីបង្កើនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍរបស់គាត់ចំពោះក្រុមហ៊ុនវិញជួនកាលគាត់ត្រូវការសាច់ប្រាក់ខាងក្រៅដែរដើម្បីបង្កើនការវិនិយោគរបស់គាត់ឬក៏បង្កើតឬក៏ពង្រីកអាជីវកម្មរបស់គាត់ណាដូច្នេះក្រុមហ៊ុនធំធំទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយទាំងនៅជប៉ុនក៏ដោយនិងប្រទេសមួយចំនួនដែលអាចខ្ចីបានគឺគាត់ត្រូវការបំណុលបរទេសដើម្បីវិនិយោគទៅលើការស្រាវជ្រាវឬក៏ការអភិវឌ្ឍឬក៏សង្គមចាក់បន្ថែម
ចា
៎ប៉ុន្តែសរុបមកថាគុណប្រយោជន៍នៃបំណុលទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាអាស្រ័យទៅលើទីមួយគុណភាពស្ថាប័នក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់អំណរទាំងអស់ហ្នឹងអាយពីសិនយើងគិតមើលទៅប្រវត្តិសាស្ត្រវិញយើងឃើញថាជប៉ុនក៏ដោយសិង្ហបុរីក៏ដោយគឺគាត់បានខ្ចីបំណុលបរទេសដើម្បីវិនិយោគទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខាភិបាលនិងអប់រំរបស់គាត
់ភាគច្រើនកាលណាតែពាក្យបំណុលយើងភាគច្រើនមនុស្សទូទៅមានអារម្មណ៍ថាវាជាបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាងាកមកគុណវិបត្តិវិញតើបំណុលបរទេសហ្នឹងវាអាចចោទជាគុណវិបត្តិអ្វីខ្លះដល់ប្រទេសដែលខ្ចីពីប្រទេសផ្សេង
បាទសេនិតបំណុលបរទេសហ្នឹងវាអាចជាក្បត់មុខពីប្រសិនបើយើងប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រប់គ្រងវាមិនបានល្អវាអាចមានផលប៉ះពាល់ច្រើនជាឧទាហរណ៍សាមញ្ញប្រសិនបើបំណុលហ្នឹងមានកម្រិតខ្ពស់ពេកធ្វើឲ្យការចំណាយទៅលើការប្រាក់ដើម្បីសងគេវិញហ្នឹងវាខ្ពស់អញ្ចឹងមានន័យថាចំណាយទៅលើវិស័យសំខាន់ដូចជាអប់រំសុខាភិបាលឬក៏ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឬក៏សន្តិសុខអីហ្នឹងវាអាចថយចុះហើយការថយចុះចំណាយនេះវាអាច បន្ថយឬក៏ធ្វើឲ្យកំណានវាធំធាត់ចុះហើយក្នុងករណីដែលក្រំផុតហ្នឹងគឺអាចមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬក៏វិបត្តិធនាគារឬក៏វិបត្តិអត្រាប្រាក់ប្រាក់ដូចដែលយើងឃើញនៅអសង្ទីននៅក្រិចជាដើមពេលថ្មីថ្មីនេះអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាគុណវិបត្តិនៃបំណុលហ្នឹងវាអាស្រ័យលើកត្តា5យ៉ាងទី1គឺថាតើបំណុលយើងខ្ចីហ្នឹងវាមានរយៈពេលវែងឬខ្លីជាចម្បងយើងចង់បានរយៈពេលវែងដើម្បីងាយស្រួលគ្រប់គ្រងទី2តើសមាសភាពនៃបំណុលហ្នឹងក្នុងរូបភាពណាជាកម្ចីដែលក្នុងសាច់ប្រាក់ក្នុងស្រុកឬក៏កម្ចីដុល្លារតើអ្នកណាគេអ្នកឲ្យខ្ចីជាបំណុលពីរដ្ឋាភិបាលឬក៏ពីបំណុលពីធនាគារវាអាចមានរូបភាពផងគ្នាហើយទី2ទីកម្រិតនៃបំណុលជាងការយើងខ្ចីបំណុលយើងប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យសំខាន់សំខាន់ហ្នឹងប៉ុន្តែបើបំណុលនេះខ្ពស់ពេកក៏វាអាចប៉ះពាល់ដល់គោលនយោបាយសារពើពន្ធរបស់រដ្ឋដែរដោយសារយើងចាយច្រើនទៅលើការបង់ការប្រាក់ទៅវិញIT 4គឺកម្រិតនៃការប្រាក់ជាងការបំណុលខ្លះវាជាបំណុលរយៈពេលវែងមិនដែរបើសិនវាជាបំណុលពីឯកជនហើយនឹងការប្រាក់ខ្ពស់ក៏វាអាចប៉ះពាល់ដែរហើយទី5ចុងក្រោយនឹងគឺការប្រាស្រ័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
លោកបានលើកឡើងពីកម្រិតនៃបំណុលដែរហើយតើប្រទេសដែលជាប់បំណុលបរទេសហ្នឹងធ្វើម៉េចបណ្ដឹងថាខ្លួនឯងហ្នឹងខ្ចីក្នុងកម្រិតដែលថាហួសហេតុ
នៅពេលដែលប្រទេសមួយគាត់ខ្ចីទី1វាអាស្រ័យទៅលើគាត់ប្រាស្រ័យដើម្បីអីហើយទី2វាអាស្រ័យទៅលើអ្នកដែលឲ្យខ្ចីម្ចាស់បំណុលហ្នឹងគាត់ទុកចិត្តថាឲ្យខ្ចីតទៀតអបបណ្ណាអញ្ចឹងទីបំផុតទៅកម្រិតដែលថាប្រទេសមួយគាត់ខ្ចីហួសហេតុឬអត់ហ្នឹងគឺវាអាស្រ័យទៅលើកម្រិតគុណភាពស្ថាប័នក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងប្រាប់ប្រាស់បំណុលចា៎ជាឧទាហរណ៍បើខ្ញុំឲ្យជាតួលេខចំពោះប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍប្រសិនបើស្ថាប័នគាត់មានគុណភាពទាបគាត់អាចខ្ចីបានទម្រង់ 30%មកគាត់ខ្ពស់អាចឡើងដល់ 50% អញ្ចឹងតែខ្មែរយើងខ្ចីក្នុងរង្វង់ 30% គឺ 30% អញ្ចឹងវាឈិនរង្វង់មួយដែលវាមិនហួសហេតុទេបើសិនបើយើងមើលពីតួលេខនេះអញ្ចឹងបណ្ដាសំណួរដែលយើងគួរសួរទៅវិញចំពោះកម្រិតហួសហេតុគឺថាគេគាត់ប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវសមរម្យដើម្បីទ្រទ្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែរឬអត់ហើយទី2ថាតើសមត្ថភាពនៃកម្ចីហ្នឹងបានមកពីណាវាបានមកពីធនាគារបរទេសឬបានមកពី
រដ្ឋាភិបាល
បរទេសអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលជួយឲ្យយើងអាចធ្វើការវិនិច្ឆ័យបានថាវាហួសហេតុឬអត់ច
ា
៎បើសិនបើយើងមើលប្រទេសមួយចំនួនដូចជាទូគីអាសង់ទីនអជាដាមហ្នឹងគឺថាគាត់ហួសហេតុដោយសារបំណុលដែលជាប់ទៅបរទេសជាសាច់ប្រាក់ដុល្លារទីខ្ពស់ហើយកម្រិតនៃការបង់ទៅវិញទៅការប្រាក់ដែលបង់វិញគឺវាខ្ពស់ស្របពេលជាមួយថាយើងមើលប្រទេសមួយចំនួនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់អាចខ្ចីដល់ 97% សឹងថា 100% អង់គ្លេសអាចដល់300%បារាំង 200% អញ្ចឹងវាអាស្រ័យតើគុណភាពស្ថាប័នហ្នឹងវាក្នុងកម្រិតណាហើយគេទុកចិត្តរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងកម្រិតណាដែលធ្វើឲ្យនៃការខ្ចីហ្នឹងវាអាចឡើងខ្ពស់ឬទាបបាន
ជាក់ស្ដែងមកដល់សប្ដាហ៍នេះតើប្រទេសណាខ្លះដែលមានជាប់បំណុលបរទេសហើយដែលប៉ះពាល់ឲ្យប្រទេសនឹងមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនឹង
បើយើងគិតមើលទៅក្រោយវិញគឺមានច្រើន
រាប់ជុំវិញពិភពលោកតែម្ដង
ជុំវិញពិភពលោកច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំរាប់ថ្មីថ្មីនឹងគឺថាមានអាសង់ទីនមានក្រិចហើយបើយើងរាប់ទៅក្រោយវិញអាចមានថៃឬមិចស៊ីកូជាដើមវាថាគាត់ខ្ចីជាដំបងណាគាត់ខ្ចីដើម្បីវិនិយោគទៅវិស័យសំខាន់ចំពោះវិស័យឯកជនគាត់ខ្ចីដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មរបស់គាត់ឃើញថាក្នុងដំណាក់កាលដំបងវារីកចម្រើនបានល្អមែនប៉ុន្តែក្នុងកម្រិតមួយដែលវាហួសហេតុហើយសមត្ថភាពនៃបំណុលហ្នឹងវាមានរយៈពេលខ្លីអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគគាត់ដកលុយទៅវិញឬក៏ប្រឈមឲ្យខ្ចីតទៀតនៅពេលដែលគាត់អត់មានទំនុកចិត្តដោយសារមានអស្ថិរភាពនយោបាយឬក៏អស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលហ្នឹងហើយដែលចាប់ដើមមានសម្ពាធខ្លាំងទៅលើអត្រាប្តូរប្រាក់ហើយនិងវិស័យធនាគារអញ្ចឹងគាត់អាចជួបវិបត្តិជាឧទាហរណ៍ ចំពោះប្រទេសថៃឆ្នាំ97យកតខ្លីមកជុំគាត់ខ្ចីបំណុលភាគច្រើនជាប្រាក់ដុល្លារអញ្ចឹងនៅពេលដែលលុយបាតចុះថោកនៅពេលដែលគេឈប់ឲ្យខ្ចីលុយឈប់ហូរចូលឬក៏ហូរទៅវិញលុយបាតវាចុះថោកលុយបាតចុះថោកមានន័យថាតនីគេឬក៏ក្រុមហ៊ុនដែលជប៉ាក់បរទេសជាលុយដុល្លារហ្នឹងគាត់ត្រូវជប៉ាក់ច្រើនជាងមុនបើទូទាត់ជាលុយបាតអញ្ចឹងចុះហ្នឹងហើយវាអាចរៀបដាលដល់វិស័យផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងជារួមមានប្រទេសច្រើនដែលជួបវិបត្តិបំណុល
ចាអញ្ចឹងមានន័យថាប្រទេសមួយមួយត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងតិចដែរនៅពេលដែលជប៉ាក់បំណុលបរទេសហ្នឹងចា
បាទប្រទេសភាគច្រើនត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងហើយទូរនទីក្នុងការតាមដានពីនិតមើលនឹងសាកសួរហ្នឹងមិនមែនតែរដ្ឋាភិបាលមុខជាបរដ្ឋត្រូវការតាមដានជិតសួរដើម្បីយល់ដឹងថាតើបំណុលហ្នឹងប្រើប្រាស់សមរម្យនិងគ្រប់គ្រងបានល្អដែរឬទេព្រោះបំណុលហ្នឹងមានន័យថាដើម្បីសងវិញក្នុងដំណាក់កាលមួយរដ្ឋាភិបាលគាត់ត្រូវប្រមូលពន្ធ
ហើ
យពន្ធហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់អ្នកបងសងទៅវិញអញ្ចឹងគាត់ត្រូវមានសិទ្ធិហើយហ្នឹងក៏ជាកាតព្វកិច្ចមួយដើម្បីតាមដានយល់ដឹងនឹង
ចា
៎នៅទីជួរដែរ
ចា៎អញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធគ្នាជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធចា៎អឹមតទៅមុខទៀតយើងដឹងហើយថាប្រធានបទបំណុលបរទេសនេះជាប្រធានបទក្តៅគគុកព្រោះជាក់ស្ដែងប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្ននេះក៏ខ្ចីបំណុលពីប្រទេសចិនកាន់តែច្រើនហើយបានដឹងឮជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងចង់ឲ្យលោកឌីណាបយលតិចថាតើហេតុអីបានរឿងបំណុលបរទេសនោះវាជាប្រធានបទក្តៅគគុកមិនសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាកម្ពុជាជាដើម
បាទមួយខាងពីព្រោះថាប្រទេសកម្ពុជាគាត់ធ្វើការខ្ចីដូចដែលយើងភាសាខាងណាមនឹងខ្ចីដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យសំខាន់សំខាន់ប៉ុន្តែវាអាចផលប្រយោជន៍គឺវាអាស្រ័យទៅលើការប្រើប្រាស់ហើយនឹងការគ្រប់គ្រងបំណុលនោះដែរដូចដែលយើងភាសាអញ្ចឹងគឺថាបើវាខ្ពស់ពេកបំណុលខ្ពស់ពេកហើយប្រើប្រាស់មិនបានត្រឹមត្រូវវាអាចធ្វើឲ្យមានផលអវិជ្ជមានច្រើនអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថានៅប្រទេសអាហ្វ្រិកមួយចំនួនក៏មានជួបវិបត្តិបំណុលដែរប្រទេសនៅអាស៊ីមួយចំនួនដែលគាត់ខ្ចីឲ្យសងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមិនបានត្រឹមត្រូវក៏សងត្រឹមត្រូវបណ្ដាលវាហួសហេតុពីសមត្ថភាពសងរបស់គាត
់
ក៏វាអាចប៉ះពាល់ដែរហើយដូច្នេះខ្ញុំជឿថាវានៅតែជាប្រធានបទក្តៅគគុកប៉ុន្តែយើងអាចចូលរួមក្នុងន័យវិជ្ជមានមួយដោយយើងទីមួយសួរថាតើបំណុលហ្នឹងវាហួសហេតុឬអត់ទី2តើយើងប្រើបំណុលលើអីគេទី3ថាតើបំណុលដែលយើងបានជាបំណុលប្រភេទណាតើយើងខ្ចីក្នុងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសណាខ្លះក្នុងកម្រិតណាអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏អាចមានទូរនីតិហើយមានសិទ្ធិសួរហើយសួរដើម្បីយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាពីពលនេះជានៅទីបញ្ចប់ទៅវាជាពុនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ត្រូវបងសងនៅវិញដើម្បីសងអញ្ចឹងចំពោះខ្មែរអញ្ចឹងគឺថាសប្តាហ៍ថ្ងៃទៅតាមតួលេខផ្លូវការយើងបំណុលបរទេសគឺក្នុងរង្វង់ 30% អញ្ចឹងបើយើងមើលពីគុណភាពស្ថាប័នមើលពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមើលពីអត្រាការប្រាក់វាជាបំណុលមួយដែលវាមិនហួសហេតុទេប៉ុន្តែយើងនៅតែមានសំណួរច្រើនទៀតដែលត្រូវសួរទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ថាតើបំណុលនឹងប្រើប្រាស់ទៅលើវិស័យអីខ្លះហើយតើការប្រើប្រាស់នោះមានប្រសិទ្ធភាពដែរឬអត់សំណួរទាំងអស់នេះដែរជាសំណួរយើងត្រូវពិភាក្សាទាំងអស់គ្នាយល់ដឹងទាំងអស់គ្នា
សេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ VOA ជាមួយលោកហេងឌីណាសម្រាប់ខែឧសភានេះសូមលាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនៅខែមិថុនាកម្មវិធីរបស់យើងនឹងនាំជូនការពិភាក្សាអំពីសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ភាគផ្សេងៗនៃកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់យើងតាមគេហទំព័រ khmer.voanews.com/worldeconomics និងតាម Facebook facebook.com/voakhmer ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំតេនសុកស្រីណិតអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅខែក្រោយ
លោកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី2នៃកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ VOA ជាមួយលោកហេងឌីណាអំពីបំណុលបរទេសសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី3នៃកម្មវិធីនេះនៅខែក្រោយទៀតអលូននាងគីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ក្រោមប្រធានបទ សិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាដែលមានលោកហ៊ុនសៀងហៈអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះលោកសុកខេមរៈសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកខេមរៈ
បាទសូមអរគុណសុភិចិន្តាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីកោះសមោមកថាកប៉ាល់ដឹកទំនិញកូរ៉េខាងជើងមួយគ្រឿងត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់បានដោយសារប្រើប្រាស់នាវាចរដែលរំលោភលើទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិហើយបានចូលមកដល់ទឹកដីនៃកោះសមោដែលជាផ្នែកមួយនៃដែនដីអាមេរិកកប៉ាល់នេះកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យនិងឆែកឆេរកប៉ាល់ Wise Ones ត្រូវគេអូសយ៉ាងយឺតៗទៅកំពង់ផែ Pago កាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ដែលពោពេញទៅដោយពពកអាប់អួរនោះក្រោយមកកប៉ាល់នេះបានចតនៅផ្នែកដ៏សំខាន់នៃកំពង់ផែនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់កប៉ាល់កូរ៉េខាងជើងក្រោយប្រមាណម៉ោងដែលកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយខ្លីឆ្លងកាត់សមុទ្រដែលនេះគឺជាការសាកល្បងអាវុធលើកទី2នៅក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃការនេះជាសញ្ញាមួយដែលទំនងជានឹងធ្វើឲ្យមានការជាប់គាំងនៅក្នុងកិច្ចចរចាលើកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងដែលជាបញ្ហានោះប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាកប៉ាល់ចំនួន4គ្រឿងដែលចូលមកកាន់ដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនភាគខាងកើតគឺជាកប៉ាល់ដែលធ្វើប្រតិបត្តិការវិធាំងសេនាបន្ទាប់ពីរយៈពេលជាច្រើនម៉ោងដែលបណ្ដាញព័ត៌មានអ៊ីរ៉ង់និងលីបង់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតមួយដែលថាមានការផ្ទុះនៅជិតកំពង់ផែអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមនោះក្រមមន្ត្រីអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមបានបដិសេធមិនបញ្ជាក់ពីការចង់បង្កការបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់កប៉ាល់ទាំង4នោះទេហើយក៏គ្មានការបញ្ជាក់ថាតើនរណានៅពីក្រោយខ្នងនៃអំពើនោះដែរភាពតានតឹងនៅមជ្ឈមណ្ឌលពាបានកើតឡើងក្រោយពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់និងមហាអំណាចពិភពលោកផ្សេងៗទៀតហើយបន្តទណ្ឌកម្មលើអ៊ីរ៉ង់ដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនេះជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍មកថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមួយក្រុមនៅក្នុងរដ្ឋ New Mexico ដែលមានមេដឹកនាំជាប់ពីបទចោតរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធថាមានលាក់អាវុធនោះបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិកាលពីខែមុនដោយបានចាប់ឃុំខ្លួនក្រុមគ្រួសារអាមេរិកឡាទីនដែលព្យាយាមស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅជិតព្រំដែនអាមេរិកនិងមិចស៊ិកនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលក្រុមជីវពលសកម្មប្រយុទ្ធល្បាតព្រំដែននៅពេលដែលមានភាពតានតឹងរឿងប្រកាន់ពូជសាសន៍និងអន្តោប្រវេសន៍នោះប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញថាក្រមជីវពលសកម្មប្រយុទ្ធដែលជាក្រមឯកជនត្រូវបានគេជួលឬក៏តែងតាំងខ្លួនឯងដើម្បីត្រួតពិនិត្យព្រំដែនអាមេរិកនិងមិចស៊ិកក្រមហាត់ផលជាច្រើនដូចជាមិនឲ្យទិសកោស្បែកខ្មៅចាក់ចេញបញ្ឈប់ការហូរចូលអន្តោប្រវេសន៍ចិនខុសច្បាប់មកកាន់ទឹកដីអាមេរិកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងសេណៃមកថាមេបញ្ជាការកងទ័ពរំដោះអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយការពីថ្ងៃអាទិត្យថាវត្តមានកងទ័ពអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រដែលធ្លាប់ជាការគំរាមដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនោះពេលនេះជាគោលដៅវាយប្រហារតែម្ដងនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.